Blaðsíða 46. Metrakerfið. Grunneining metrakerfisins er metrin. Hann var ákvarðaður árið 1799 í Frakklandi. Vísindamenn komu sér þá saman um að deila í vegalengdina frá miðbaug til norðurpólsins með 10 milljónum og kalla útkomuna 1 metra. Það er sú grunn mælieining sem flestar þjóðir nota til lengdarmælinga. Metri er grunn mælieining fyrir lengd. Ekki er alltaf auðvelt að notast við mælieininguna metra eða flækjast með eins metra langa stöng og miða allt við hana. Til að búa til aðrar og þægilegri einingar notum við forskeytin kíló, hektó, deka, desi, senti og milli. Þegar við mælum lengdir sem eru minni en metri, mælum við þær oftast í sentimetrum eða millimetrum. Langar vegalengdir eru gjarnan gefnar upp í kílómetrum. Hópverkefni. Hverju munar? Aflið ykkur upplýsinga hver er munurinn á einum kílómetra, einni sjómílu og enskri mílu. Einstaklingsverkefni. Mælingar í metrum. Hvað er skólastofan margir desimetrar að lengd? Hvað er skólaborðið þitt margir sentimetrar á breidd? Hvað er lengsta hliðin á skólanum margir hektómetrar? Hvað eru margir dekametrar frá skólastofunni að útidyrunum? Hvað er bókin margir millimetrar að lengd? Hve margir kílómetrar heldur þú að það séu frá skólanum að heimiliðinu? Til vinstri á blaðsíðu 46 er mynd og við hana stendur. Við þjóðvegi landsins eru víða upplýsingar vegalengd að tilteknum stöðum í kílómetrum. Og neðar á blaðsíðunni er önnur mynd og undir henni stendur. Á Alþingishúsinu og á fótstalli styttu við stjórnaráðið eru tákn Kristjáns 9. Danakonungs sem færði Íslendingum stjórnarskrá 1874. Hver er munurinn á þeim? Efst á blaðsíðu 46 er skýringamynd eða tafla yfir mælieiningarnar kílómetra, hektómetra, dekametra, metra, desimetra, sentimetra og millimetra. Einn metri er sama sem 1000 millimetrar. Milli táknar einn þúsundasta. Einn metri eru 100 sentimetrar. Senti táknar einn hundraðasta. Einn metri eru 10 desimetrar. Desi táknar einn tíunda. 10 metrar eru einn dekametri. Deka táknar 10. 100 metrar eru einn hektómetri. Hektó táknar 100. 1000 metrar eru 1 kílómetri. Kíló táknar 1000.